Det er ved at være sprøjtesæson, og det er helt aktuelt at få styr på, hvordan det er med additiver og al den snak med forsuring og brug af additiver. Og vi har to spørgsmål, vi gerne vil have besvaret i dag. Hvad er det for additiver, vi skal bruge, og hvornår er det relevant at få sur sin sprøjtevæske? Og jeg er vært i dag og hedder Poul Henning Petersen og er landskonsulent hos Sikke Innovation. Og jeg vil gerne byde velkommen til professor Per Kusk fra Aarhus Universitet og Jens Erik Jensen fra Sikke Innovation. Først vil jeg lige sige, at det er en bevilling fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug, der har gjort det muligt at få lavet nogle undersøgelser ved Aarhus Universitet. Og Per, du har stået for undersøgelserne, og I har haft to runder, ved jeg. Kunne du ikke starte med at fortælle, hvad I lærte af første runde forsøg?
Jo, og det jeg måske lige skal sige, så vi ved, hvad vi snakker om. Vi snakker ikke om markforsøg her, vi snakker om potteforsøg. Så det er nogle planter, der er dyrket i potter, men de har stået udendørs, for ligesom det skal ligne markforsøg så meget som overhovedet muligt. Men det vi gjorde i den første runde forsøg, det var, at vi kiggede på tre af de additiver, der markedsføres i øjeblikket i Danmark til sænkning af pH. Nemlig det, der hedder bio-pH-kontrol, og det, der hedder Nova Balance. Og så det sidste, det var fosmonit. Og de tre additiver, dem ønskede vi at afprøve sammen med nogle udvalgte ukrudtsmidler. Og så arbejdede vi med to forskellige vandkvaliteter. Vi hører jo til på Sjælland, så vi havde brugt noget af vores eget vand, som er jo det mere hårde vand i Danmark. Det er jo typisk i det sjællandske, vi har det hårde vand. Men så havde vi også fået sendt noget vand over for Varde, så vi også havde en repræsentant for det bløde vand og for store dele af Jylland. Og det vi gjorde, det var, at vi dyrkede så nogle planter af rejgræs og nogle planter af agerstemmer, og så behandlede vi dem med to glyfosatprodukter, og så med to andre herbicider, Cosac og Broadway. Og det vi gjorde i den første serie forsøg, det var, at vi ganske simpelt prøvede sammenlignet effekten af de tre additiver med ingen additiv. Og så vi på, hvordan de påvirkede effekten. Og det, man vel kan sige sådan helt generelt, det var, at når vi nu sammenlignede de tre additiver, så var det additiv, der gav os de mest markante udslag i form af en bedre effekt, det var bio-pH-kontrol. Men jeg skal også sige, at i det her forsøg, fordi vi havde flere vandkvaliteter, fordi vi havde flere ukrudtsarter med, så havde vi kun mulighed for at have en dosering med. Og man kunne sagtens argumentere for, at der skulle have været afprøvet nogle flere doseringer, måske også nogle doseringer, som havde varieret alt efter, hvilken vandkvalitet man arbejdede med osv. Men det har vi ikke gjort, så vi har kun haft den ene dosering med. Så det skal ses, resultaterne skal se i lyset af, at det er en dosering, vi har sammenlignet. Og det vi så også kunne se, det var, at vi fik generelt de største udslag, når vi arbejdede i det hårde vand. Og der er ingen tvivl om, at de her pH-regulerende additiver, de er jo mest interessante de steder, hvor man har det hårdeste vand. Men der er også udslag i blødt vand fra tid til anden, og det spørgsmål, man så kan stille sig selv, det er jo, hvad det så eventuelt skyldes, og det var så det, vi kiggede på senere. Med de to andre midler, Cosac og Broadway, der var konklusionen jo sådan overordnet set, at det var meget små forskelle, vi så der. Men der havde vi heller ikke nogen forventning om, at vi skulle se forskel, for vi må jo sige, at et af de produkter, der har været mest diskuteret, når vi snakker ukrudtsmidlerne i hvert fald, og betydningen af pH, det er jo glyfosatmidlerne, hvor der har været en teori om, at lavt pH øger effekten af glyfosat. Så det var dem, der var det mest interessante at sammenligne her, men vi ved jo også godt, at de her additiver jo, når de først står på hylderne, så kan de jo sagtens blive brugt i andre sammenhænge også. Og der må vi sige, at vores resultater sådan helt overordnet viste, at skal vi overveje at bruge dem, så er det primært, når vi snakker rusmidler tilsyneladende i blanding med et middel som glyfosat, at de er aktuelle.
Hvordan var det med hårdheden af det vand, I brugte fra Flakkeberg, og så henholdsvis var det, og hvad er pH normalt i sådan noget?
Jamen altså, pH i begge typer af vand ligger omkring 7, så det er neutralt. Men det vand, vi havde over fra Slagelseområdet af, det havde en hårdhedsgrad på 17. Og det er ikke det hårdeste vand, du kan finde i Danmark, men det er meget repræsentativt for store dele af Sjælland. Altså, der er visse dele af Sjælland omkring Køge, blandt andet, hvor de har noget vand, der er lidt hårdere. Og det vand, vi havde med fra Varedag, det havde en hårdhedsgrad på 8, og det er faktisk meget typisk for store dele af det hele det vestjyske område. Så på den måde er de egentlig ret repræsentative. Men de har begge to en pH omkring 7. Det, der så sker, når man tilsætter de her additiver, for det gjorde vi også, vi lavede nogle sådan detaljerede målinger af, hvad sker der med pH, hvor meget sænker vi pH, og der er det jo helt tydeligt, at i det bløde vand, eller der sænker man pH mere, end man gør i det hårde vand, så det hårde vand har jo en bufferkapacitet. Men det, man heller ikke skal være blind for, det er jo, at glyfosatprodukterne, de sænker jo altså også pH i sig selv. Og når man kigger på med nogle af de her produkter, og kigger på, hvor meget ekstra giver det, at man tilsætter dem, for eksempel i det hårde vand, så begynder vi at snakke marginaler i nogle tilfælde. Og så er det altså ikke de store pH-reduktioner, der er tale om. Men igen må vi sige, at hvis vi sammenligner midlerne, og så deres evne til at reducere pH, så var det også bio-pH-kontrol, som reducerer pH mest. Men igen vil jeg godt understrege, det er med den dosering, vi har anvendt selvfølgelig.
Og sådan for lige at give lytterne en lille smule fornemmelse af, hvad tal vi snakker om, hvor meget at pH så typisk, hvor det så er det rene glyfosat, der er blandet i sprøjtevæsken, og hvor meget ekstra giver det så at blande for eksempel?
Størrelsesorden, det er jo måske et sted mellem 4 og 5, man ligger på, hvis man putter pH i blødt vand, og så kan du med dem, der sænker mest, så kan du komme helt ned omkring 3, pH 3. Så det er en markant reduktion i nogle tilfælde, og i andre tilfælde, så gør det ikke den store forskel. Glyfosat forsurer i sig selv, ja. Og så ligger vi der nede omkring 4-4,5. Men igen afhængig af vandkvaliteten, fordi forsuringen er selvfølgelig mindre i hård vand, end det er i blødt vand.
Hvordan har I målt effekten? Hvordan gør I det i jeres laboratorie der?
Jamen, vi dyrker jo planterne i potter, og når de så har nået den størrelse, vi gerne vil have, så behandler vi dem. Og så står de så typisk i 4 uger, og så høster vi dem. Og så måler vi simpelthen friskvægt og tørvægt på dem. Og det er så de tal, vi bruger til at lave nogle doseringskurver, til at bestemme, hvad er den dosering, der skal til for at reducere vægten med 50%. Vi har også taget en masse billeder, og man kan sige, at et billede fortæller jo meget i forhold til en masse ord. Og der vil jeg sige, at hvis man kigger den rapport, der ligger på nettet jo hos jer, så vil man kunne se nogle af de billeder. Og også fra den præsentation, som der var på plantekongressen, den ligger jo også frit tilgængelig. Der er også nogle billeder med, og de er faktisk sådan, synes jeg, meget illustrative. Der kan man se, hvad det er for nogle effekter, man får af de her additiver her. Men altså, selve forsøgene er gjort op på baggrund af nogle målinger af biomassen, af friskvægten og tørvægten.
Og jeg kan så lige oplyse lytterne, at når man går ind på Landbrugsinfo, så skal man gå ind på plantebeskyttelse, og der kan man så søge efter additiver, så vil man få vist der, hvor rapporterne ligger. Men Jens Erik, din rolle i det her undersøgende projekt har jo været at kigge på litteraturen, hvad der er skrevet og sagt om additiver og effekter. Hvad har du fundet frem til?
Jamen, jeg har jo set i det markedsføringsmateriale, som firmaerne har, som sælger de her additiver, og de er jo, tør jeg godt sige, måske lidt slemme til at anprise additiverne bredt, som at de skal i blanding med alle bekæmpelsesmidler. Man skal altid få super. Det er nok sådan et af de budskaber, der går igen, og jeg har jo så været nysgerrig for at se, hvad belæg har vi egentlig for det? Og jeg vil jo give Per ret, hvis man kigger i litteraturen, så langt de fleste resultater, de er for glyfosat. Men der er faktisk også lavet noget solidt arbejde med sulfonylureamidlerne, som også viser, at forsuring kan jo ændre på deres virkningsspektrum. Også, altså, hvilke ukrosarter er det, der bliver bekæmpet. Der er jo så dog den hage, altså glyfosat er jo stabilt over et bredt pH-interval, mens sulfonylureamidlerne og i øvrigt også aktive stofferne i Broadway, altså fluorazolam og pyroxolam, de har jo også syre-base-egenskaber, men nogle af sulfonylureamidlerne, de bliver faktisk ustabile, når pH bliver for lavt, og et af de værste, i hvert fald af dem, vi kender i Danmark, det er jo ekspres-tribinuron, hvor man virkelig skal vare sig for ikke at få pH for lavt. Det er simpelthen dokumenteret, at der sker en hydrolyse i sprøjtetanken. Så det er ikke bare forsuring for enhver pris, vil jeg sige. Altså det viser litteraturen jo også klart, at der er undtagelser, hvor man bestemt skal fraråde og forsure. Så det, jeg vil sige, det er et noget broget billede, men altså for glyfosatprodukterne og visse andre produkter, som for eksempel hormonmidlerne, 2,4-D, i det omfang, man har det som en syre- eller saltformulering, og MCP osv., de viser også ofte en positiv respons på forsuring af sprøjtevæsen. Så alt i alt ligger Flakkebjergs resultater meget, meget godt op af litteraturen. Og det skal så lige siges, at over årene har Per og hans tidligere kolleger Solvej Mathiasen jo lavet en hel del forsøg, også med andre typer additiver, og de passer som fod i hose med de resultater, de nye resultater der. Så det er jo dejligt.
Er du så stødt på nogle eksempler, hvor det går modsat vej, altså hvor du får en ringere effekt ved forsuring?
Ja, for eksempel Bentazon, altså Fighter 480, har jeg fundet nogle resultater, hvor der var det lige modsat. Så man skal passe på, det ved man jo godt inden for biologien med generalisering. Men noget, der tit forekommer, når man læser litteratur, særligt fra de her amerikanske universiteters rådgivningsenheder, der står meget ofte, Per, at pH skal være mellem 5 og 5,5, så er det optimalt. Men hvad belæg har vi egentlig for det? Jeg har svært ved at finde noget helt håndfast belæg for det, men det er sådan en udtalelse, der ofte bliver slynget ud.
Mm. Jamen, jeg tror ikke, der er noget belæg for det. Altså, og jeg tror, at det er noget, man skal undersøge case by case, som vi siger, ikke? Altså, man kan ikke sige noget generelt om, hvad pH skal ligge på. Altså, som du nævnte, så er der jo nogle produkter, der er meget ustabile ved nogle ekstreme pH, og det kan både være lave pH, men det kan også være høje pH. Og de 5-5,5, jeg ved ikke, hvor de kommer fra, men der er ikke noget belæg for at sige, at der er en eller anden generelt optimal pH-værdi. Det har jeg i hvert fald ikke stødt på i litteraturen.
Jeg tror, vi vil vende lidt mere tilbage til de her praktiske anvendelser, men inden vi gør det, så synes jeg, Per, vi skal også lige høre om den anden runde af jeres forsøg, hvor I begynder at kigge nærmere på det her med, hvad er forsuring, og hvad er den her neutraliserende effekt på ionerne. Og det kan være, at du lige må starte med at lidt grundigt forklare det her med binding af ioner og sådan noget, så vi lige alle sammen er med.
Ja, altså det er kendt fra litteraturen er, at hårdt vand på grund af sit høje indhold af calcium, magnesium primært, men det kunne også være jernioner i nogle dele af verden, kan hæmme effekten af visse af vores midler. Og glyfosat, det er nok det, der er mest studeret. Og der er der rigtig meget dokumentation, som har vist, at calcium, magnesium og jernioner i vandet, det reducerer effekten. Og det, der simpelthen sker, det er, at calcium er jo et negativt ladet molekyle, når man opløser det i vand. Men det er jo formuleret sammen med noget positivt, og det kunne være sammen med noget kalium, det kan være sammen med noget ammonium, og det kan også være sammen med noget, der hedder isopropylamin, som var det, man brugte oprindeligt. Og når man så hælder det i noget vand, hvor der er en masse calcium, for eksempel, så bliver der simpelthen dannet nogle stærkere bindinger med calcium, end dem, der eksisterer for eksempel med kalium eller med ammonium. Og det betyder, at man kan sige, at ligevægten bliver skubbet over mod noget mere calciumglyfosat end for eksempel kaliumglyfosat. Og calciumglyfosat, det optages simpelthen meget dårligere i planterne end kaliumglyfosat. Så derfor er det noget, man ikke er interesseret i, skal ske, når man anvender glyfosat. Og derfor har der været rigtig mange meget fokus på, hvordan kan man undgå det. Og en af de billigste og letteste måder at undgå det på, det er faktisk at bruge ammoniumsulfat. Og det effekten af ammoniumsulfat skyldes, den kan skyldes to ting, men den vigtigste effekt er nok, at det sulfat, der er i ammoniumsulfat, går ind og reagerer med calcium. Og calciumsulfat, et andet navn for calciumsulfat, det er gips. Og det ved vi jo godt, det er noget, der er meget tungt opløseligt, og på den måde får man inaktiveret calcium. Og så samtidig kan man også godt forestille sig, at ammoniumionen går hen og danner et effektivt kompleks med glyfosaten. Altså det er ikke alt sammen fuldstændig forstået, men det er i hvert fald vigtigt at få den der calciumion sat ud af spillet, når man skal optimere effekten af glyfosat. Og det kan man blandt andet gøre med ammoniumsulfat.
Og den effekt, den har I så forsøgt i forsøgene at skille fra det, at sprøjtevæsken bliver mere sur.
Ja, fordi at det, der er lidt tricky ved de her pH-additiver, det er jo, at nu bio-pH-kontrol, der ved vi ikke rigtig, hvad det består af. Det har vi ikke fået at vide. Den består af fire ting, er det eneste, jeg har kunne læse mig til. Men når, når man kan komme ned på en pH omkring 2-3 ved at tilsætte det til vand, så må det jo indeholde en forholdsvis stærk syre. Og det mest sandsynlige, det er, at det er fosforsyre. Det kunne i princippet også være svovlsyre, men mit gæt er, at det er fosforsyre, også fordi nogle af de andre, Nova Balance osv., de indeholder fosforsyre. Og fosfor har altså den samme effekt, som sulfat har. Så det kan også gå ind og neutralisere calcium. Så det spørgsmål, der ligesom åbner sig, det er jo, jamen okay, hvis vi ser en bedre effekt her, skyldes det så faktisk, at vi neutraliserer calcium ved at tilsætte det her fosforsyre, eller en anden stærk syre, eller skyldes det, at vi sænker pH, således at vi ændrer på, at glyfosaten den ikke længere er på den. Altså glyfosat, det bliver til en syre på et tidspunkt, og det, så en større procentdel af det vil være på en syre, i stedet for at være på en negativ form. Det er lidt kompliceret, ikke? Men pointen i det her, det er, at der kunne være to effekter. Enten at man neutraliserer det calcium, der er i hårdt vand, eller at man sænker pH, hvilket kunne være optimalt for glyfosat. Og der tænkte vi lidt over, hvordan kunne vi skille de to effekter fra hinanden. Og det gjorde vi så ved, at vi dels har lavet nogle forsøg, hvor vi har tilsat ammonsulfat, som vi har gjort tusindvis af gange tidligere, for netop at kigge på de her effekter. Men så gjorde vi også det, at vi tilsatte en eddikesyre buffer. Og en buffer, det er sådan en opløsning af en syre, som kan holde pH konstant. Og eddikesyre reagerer ikke med calcium, fordi altså, det salt, der kunne blive dannet med calcium, det er meget, meget letopløseligt. Så der har vi ikke den effekt. Og så kigger vi på effekten af de to, for at se, hvor er det egentlig, du får den meste effektfølelse af det med ammonsulfat, som ville indikere, at det er noget med inaktivering af calcium at gøre, eller er det med eddikesyrebufferen, som ville fortælle os, at det har noget med pH at gøre. Og det var helt tydeligt, at det var med ammonsulfat. Så det tyder jo altså på, at effekten af de her additiver, det primært er et spørgsmål om at inaktivere de her ioner, der findes i hårdt vand. Og det er selvfølgelig fint nok, altså man får jo stadigvæk en effekt, og det kan man jo godt bruge bio-pH-kontrol til, men man kunne jo så også stille sig det spørgsmål, om man ikke kunne opnå den samme effekt med ammonsulfat, som måske i mange situationer vil være rent faktisk en billigere løsning til at løse det problem med. Det synes jeg i hvert fald er værd at kigge mere ind i, om det er det, om hvordan den effekt kan opnås i praksis også. Som sagt, vi har gjort det i nogle potteforsøg. Jeg synes, vi har en meget klar indikation af, at det har noget med inaktivering af calcium at gøre. Det kunne være spændende at få fyldt lidt op på det, fordi at set på landmandens briller, så skal man jo prøve at få den her positive effekt til den lavest mulige udgift jo.
Jens Erik, det er jo spændende at få det virkelig decifreret i, hvad effekterne består af. Er du stødt på noget i litteraturen, der kan underbygge det her?
Altså, vi har spurgt rundt omkring hos firmaerne, som markedsfører de her additiver, om de har nogle resultater fra afprøvning af dem, som ligesom kan understøtte de her resultater. Og vi har fået resultater fra et par forsøg, som AgroLab har udført for Bionutia, som jo forhandler det her bio-pH-kontrol. Og de har dels lavet, det er så enkelt forsøg, de har dels lavet forsøg, hvor de har nedvisnet noget rødsvingel, og et andet forsøg, hvor det er noget spildraps, der er sprøjtet på. Og i begge forsøgene har man en doseringsrække af glyfosat rent, så har man glyfosat med tilsætning af ammonsulfat, altså den klassiske additiv, en med bio-pH-kontrol og en med begge additiver på en gang. Og det ser faktisk ud til i Bionutias altså egen forsøg, at ammonsulfat, det virker faktisk fuldt så godt som bio-pH-kontrollen. Men det ser så faktisk også ud til, at der hvor man har begge additiver med, der er der en marginal øget effekt eller en forskydning af doseringskurven, så man får en højere effekt ved en given dosis.
Nu har vi jo så snakket ukrudtsmidler. Er der nogen af jer, der kan svare på, hvordan det så ser ud med svampemidlerne, insektmidlerne, vækstreguleringsmidlerne for den sags skyld?
Ja, men i det projekt, som jeg har taget og omtalt nu, hvor vi har afprøvet en række forskellige ukrudtsmidler, der havde vi også et svampemiddel med. Det svampemiddel, der hedder Belaya, hvor vi i princippet gjorde det samme, at vi kiggede på effekten af de her tre additiver, som vi også havde med i herbicidforsøgene. Og på trods af, at der blev arbejdet med ret lave doseringer for at sikre os, at vi ikke fik en total effekt på rust, som var vores testorganisme i det forsøg, jamen så skete der desværre det, at effekten var alt for høj af alle behandlingerne. Så vi fik ikke noget svar på det, vi spurgte om, nemlig om de her pH-reducerende additiver også kunne øge effekten af et af belejer i hårdt vand. Så det står ude. Men jeg tror helt generelt, hvis vi går over til litteraturen, jeg siger ikke, at der er meget, meget mindre af den slags litteratur på svampe- og insektmidler, end der er på ukrudtsmidler.
Det er fuldstændig rigtigt. Vi har et par eksempler faktisk med pyretryderne, altså for eksempel Mauric, det aktive stof, der hedder tavfluvalinat. Altså der har man, det bruger man jo her i foråret, bruger man det forholdsvis ofte sammen med noget mikronæringsstof. Og særligt hvor man tilsætter bor til sprøjteblandingen, der kan pH blive forholdsvis højt. Og der har man altså erfaringer for, at man kan forbedre effekten af insekticidet ved at tilsætte noget forsurende, for eksempel citronsyre, og det er almindelig anbefaling i for eksempel Tyskland, at man gør det. Men jeg har ikke set sådan nogle ultravidenskabelige udredninger om det, men det er ikke, altså, der er ingen tvivl om, at aktivstoffet er ustabilt ved høj pH.
Hmm.
Og det gælder visse andre aktive stoffer også. Og blandt andet har vi jo lavet en tabel, som også ligger jo i en af vores artikler på Landbrugsinfo, hvor det for eksempel også fremgår, at finmedifam, altså aktivstoffet i betanal, at det også er ustabil ved høj pH. Og der har Nordic Beet Research lavet nogle forsøg, hvor man ligesom vil prøve at belyse det, hvad sker der ved henstand i noget lidt basisk sprøjtevæske i 24 timer inden udsprøjtning. Og der har man altså ikke kunne se den forventede effektforringelse. Og det skyldes jo nok, at finmedifam det er meget lav opløselig stof, så det ligger nok stadigvæk, når sådan en sprøjtetank den henstår i 24 timer, så er det nok stadigvæk tilgængeligt som et granulat eller som små partikler, og ikke som noget, der er opløst i vand. Og det skal man altså lige huske, når man bruger de her data for stabilitet. Så det går altså på vandig opløsning, det går ikke på opslimninger. Og det er altså vigtigt at lige erindre sig, når man læser de her tabeller.
Jeg synes også lige, at vi skulle vende den erfaring, som nogle landmænd fremfører, at når man forsurer sprøjtevæsken, så er det nemmere at gøre sprøjten ren. Der bliver ikke så mange aflejringer i sprøjten. Er der nogen af jer, der har stødt på noget der?
Desværre ikke, men det er erfaringer, som er meget udbredte. Vi har jo haft fornøjelsen at præsentere PR's resultater for en stor gruppe af konsulenter på vores seminar her for ikke så længe siden. Og der er rigtig mange, der har positive erfaringer med, at sprøjten er nemmere at gøre ren, når man har brugt de her forsurende additiver. Mm. Men igen, jeg har simpelthen ikke kunne finde noget, der giver belæg for, hvad det er, hvad effekten er. Men det er simpelthen det er sådan hinder og udfældninger i slanger, i rør, i filtre og i dyser, som angiveligt skulle være mindre, når man har brugt de her forsurende additiver.
Så vidt jeg ved, så indgår fosforsyre også i ret mange rengøringsmidler og så videre i den stil, så man kan jo sagtens forestille sig, at det kan være med til at gøre nogle ting lettere opløselige og at gøre det lettere at fjerne nogle ting med rent vand bagefter, ikke?
Vi skal videre i det praktiske spor, for nu vil jeg gerne spørge jer, hvis nu man skal som landmand forholde sig til alt det, jeg snakker om her, kan man så sige generelt, at der er et pH, der er godt at køre med, og hvordan finder man så som landmand ud af det hjemme ved sin vandforsyning?
Altså, jeg tvivler på, at man kan give et optimalt pH. Man kan i hvert fald ikke let slå det op et eller andet sted og sige, med Broadway er optimalt pH sådan, og med Roundup Power Max er optimalt pH sådan. Det kan man ikke, men jeg tror nok, altså, der er jo mange af de lidt større landmænd, de har købt et pH-meter, og de interesserer sig for, hvad pH er i deres sprøjtevæske. Og hvis pH for eksempel ligger i det basiske felt, så er nogle af dem tilbøjelige til at tilsætte lidt forsurende additiv. Og igen, det er jo ikke vel dokumenteret, men man siger, at man har gode erfaringer med det. Mm. Det er nok på det niveau, vi kan sige, at vi har den brede dokumentation.
Jamen altså, jeg tror også, at man må gøre sine egne erfaringer lidt på det her område her, fordi altså, hvis man kigger sådan helt generelt i litteraturen og hvad der er lavet med pH-påvirkninger, effekter osv., så er det altså ikke de store udslag, man har set, når man laver kontrolleret forsøg med det her. Men altså, praktiske erfaringer, det er jo, altså, hver eneste landmand står jo på en eller anden måde tit derude med en unik blanding af nogle produkter, og de er jo ikke prøvet lige bestemt i den kombination, som de bliver brugt på de forskellige ejendomme, så man kan jo ikke udelukke, at der kan være nogle effekter her, noget pH, som bare aldrig nogensinde er blevet undersøgt i nogen sammenhæng. Så jeg synes, at de der praktiske erfaringer, dem skal man gøre sig. Og det gælder, jeg vil sige, det gælder jo hele tiden additiv og meget bredt set, at der er jo ofte ikke så meget dokumentation omkring additiver. De kommer på markedet ofte med forholdsvis lidt dokumentation. Og mange landmænd er meget interesserede i dem. Det har jo også altid været min oplevelse, at mange landmænd interesserer sig meget for additiver. Men man er nødt til at gøre sig sine egne erfaringer. Men lad være med at gøre det på alt for store arealer fra starten af. Gør det måske på lidt mindre arealer, så man får nogle erfaringer. Fordi det kan altså også gå galt en gang imellem. Så man skal jo også sørge for, at man ikke laver skade. Men det er fint, at man gør sig sine egne erfaringer. Og der er ingen tvivl om, at man kan lære meget, som man ikke kan læse op andre steder, fordi det er ikke afprøvet, og det er ikke forsøgt før.
Nej, for jeg vil gerne spørge sådan meget direkte, at der er jo nogle etiketter, der har nogle anbefalinger om additiver i de tilfælde, hvor man har fundet ud af, at det her produkt skal anvendes med et additiv. Men så kan man så se på etiketten på nogle af de her additiver, at man lover måske 30-40% øget effekt. Og kan det virkelig passe, at man har optimeret det fra firmasiden på etikettens anvisning, og så man yderligere kunne få 30-40%. Det lyder umiddelbart af meget.
Generelt vil jeg anbefale, at man følger det, der står på etiketten. Men der er jo eksempler på produkter, der ikke har været formuleret optimalt fra dag 1. Altså nu starter vi med at snakke glyfosatprodukter. Der er jo ingen tvivl om, der er sket et kæmpe fremskridt over årene i formuleringen af glyfosat. Så selvfølgelig kan firmaerne også forbedre deres game. Så det er da ikke utænkeligt, at man nogle gange kan få en forbedring. Solvej Mathiasen igen har jo lavet tidligere nogle forsøg, hvor hun har prøvet at kigge på forskellige alternative additiver og se, om man kunne overtrumfe effekten af det dokumenterede, eller af det anbefalede additiv. Og det kunne man jo i nogle tilfælde. Men det er sjældent, man ser et kvantespring i effekt ved at tilsætte et andet additiv, end det, der bliver anbefalet.
Ja. Altså, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det jo ofte for godt til at være sandt, så kan man sige. Men jeg synes, problemet er lidt, at vi har to grupper af additiver, som du også siger. Vi har dem, som de agrokemiske firmaer anbefaler tilsat deres produkter, og der er jo ofte en dokumentation, fordi altså de data, der ligger til grund for godkendelsen af produkterne, er ofte udført med de additiver i forsøgene, så der er jo en god dokumentation. Men så har vi en anden gruppe af additiver, hvor man kan sige, at det er nogle firmaer, som ligesom har specialiseret sig i at markedsføre additiver, og ikke ind og markedsføre pesticider, og der har du fuldstændig ret i, der er nogle af de ting, man skriver på etiketten der, de er jo ofte meget dårligt dokumenteret. Og det er også derfor, jeg mener, kaster man sig ud i det marked, og det gælder jo blandt andet de her bio-pH-regulerende additiver, altså, så jeg vil ikke sige, at man ikke skal bruge dem, men prøv at gøre jeres egne erfaringer og gøre det på nogle begrænsede arealer og finde ud af, om det her det virkelig er pengene værd. Og hvis det er det, så skal man da ikke afholde sig fra at bruge den, men man skal nok heller ikke altid stole blind på, at det, der lige står på etiketten, at det altid holder stik i ens egen situation.
Og så må man jo også sige, særligt for ukrudtsmidlerne, der er jo nogle situationer, hvor man er på en knivsæg selektivitetsmæssigt, og bruger man et additiv, som forbedrer optagelsen af ukrudtsmidlet i ukrudtsblanderne, jamen så vil det ofte være det samme i afgrøden, ja. Og kan det så forskubbe selektiviteten, så man faktisk får større afgrødsskader. Det er jo en anden grund til, at det faktisk er en god idé at eksperimentere i det små med det her.
Jeg vil godt lige blive i den praktiske afdeling nu her, det er sprøjtesæson. Jens Erik, er der andre additiver, vi skal være opmærksom på? Nu har vi også tit snakket om kvælstof, for eksempel.
Ja, altså til forårssprøjtningerne og med alt det græsukrudt, vi ser ude i markerne, der kommer vi næppe udenom Broadway og Cossack, Atlantis som nøgleprodukter her i foråret, Topic for den sags skyld også. Og det er jo alle sammen midler, som anbefales med det additiv, altså olie for Cossack og Topic, og PG26N for Broadway. Det er en klar anbefaling, at man holder sig til det, men vi har jo set, også blandt andet baseret på forsøg, som Solvej Mathiasen tidligere medarbejder ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg har udført, at særligt mod rævehale og vesselhale, så kan man altså booste effekten ved at tilsætte ca. 10 kg kvælstof i sådan en flydende kvælstofgødning, for eksempel N32 eller lignende. Og i et år, hvor vi har stort ukrudt, der står og venter på opfølgende sprøjtninger derude, der kunne det være værd at overveje.
Og nu vil jeg sige tak til Per Kusk og Jens Erik Jensen, fordi I har indført os i dette spændende emne om additiver, og jeg håber, at mange af jer lyttere vil kunne få glæde af den her snak. Det er ikke nødvendigvis krystalklar, hvordan man handler, men jeg håber, at den viden, I nu har fået, gør jer i stand til at træffe nogle beslutninger her i løbet af vækstsæsonen. God vækstsæson.